Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju, koji je napisala Jelena Vidić.
U uvodu prve verzije standarda nege zdravlja transpolnih, transrodnih i osoba koje se rodno ne konformiraju iz 1979. autori navode da su smernice nastale kao odgovor na porast broja zahteva za operacijom prilagođavanja pola i drugim tretmanima namenjenim transrodnim osobama, na koje u prethodnih nekoliko decenija nijedna stručna grupa nije odgovorila nekim smernicama za standarde nege ovih pacijenata. Autori standarda nege naglašavaju da se u dokumentu nalaze sistematizovani minimalni zahtevi za zdravstvenu negu transrodnih osoba, te da će neki kliničari u svom radu značajno podići nivo ovih zahteva. Zajedničko za prva četiri izdanja standarda nege iz 1979., 80., 81. i 1990. godine jeste da definišu osnovne pojmove, principe i standarde i da preciziraju kriterijume koje osoba treba da ispuni kako bi imala pristup hormonskom i hirurškom tretmanu, upravo zbog ozbiljnosti, rizika i ireverzibilnog dejstva samih intervencija. Tretman čine tri koraka. Procena stručnjaka za mentalno zdravlje, endokrinološki tretman i hirurški tretman, pri čemu se ističe da hormonski tretman ima kako terapijsku, tako i dijagnostičku svrhu. Za započinjanje hormonskog i hirurškog tretmana potrebna je saglasnost stručnjaka za mentalno zdravlje. Za hormonski tretman jedno pismo preporuke, dok za hirurgsku intervenciju saglasnost moraju da daju dve osobe. Zahtev za jednim, odnosno dva pisma preporuke zadržao se i u svim narednim verzijama standarda nege, ali su se menjali kriterijumi koje je osoba trebalo da ispuni da bi dobila saglasnost. Tako u prva četiri izdanja standarda nege za započinjanje hormonskog tretmana osoba mora da ispuni uslov od minimum 3 mjeseca iskustva stvarnog života i najmanje 2 godine prethodnog postojanja rodne disforije, koje može da potvrdi treće lice ili psihijatar ukoliko je sve to vrijeme bio u kontaktu sa tom osobom, kao i minimum 3 mjeseca psihoterapije. Uslovi za hirurško prilagođavanje podrazumevaju najmanje 12 mjeseci kontinuiranog života osobe u njenoj rodnoj ulozi, drugačijoj od one koja se vezuje za pol koji joj je pripisan po rođenju, i odgovarajućeg hormonskog tretmana i najmanje 6 mjeseci psihoterapije. Kao što vidimo, procena stručnjaka za mentalno zdravlje je ključna za naredne korake tretmana, a u standardima se eksplicitno navodi da su intervencije na lični zahtjev pacijenta, bez ispunjenosti dodatnih uslova, kontraindikovane. Peto izdanje standarda nege prvi put pominje tretman pod imenom trijadna terapija, koja se sastoji iz 3 koraka. Iskustva stvarnog života, hormonskog tretmana i hirurškog usklađivanja, a same uslove za pristup tretmanu nešto drugačije definiše. Tretman je dostupan osobama starijim od 18 godina, s tim što u nekim slučajevima iskustvo stvarnog života može da počne i od 16. godine. Psihoterapija više nije uslov za endokrinološki i hormonski tretman, ali iskustvo stvarnog života jeste. Uspešnost iskustva stvarnog života stručnjak za mentalno zdravlje procjenjuje preko sljedećih kriterijuma. Prvo, osoba treba da ima posao sa punim ili delimičnim radnim vremenom, da studira, volontira ili ispunjava jedan od prva 3 uslova. Drugo, osoba je usvojila novo lično ime i može da dokumentuje da je druge osobe, koje nisu njen psihijatar ili psiholog, poznaju u toj rodnoj ulozi. Za dobijanje saglasnosti za hormonski tretman neophodno je najmanje 3 mjeseca iskustva stvarnog života, a za operaciju najmanje 12 mjeseci hormonskog tretmana i neprekinutog iskustva stvarnog života. Pored toga, kao jedan od uslova za pristup tretmanu navodi se procjena stručnjaka da je osoba sposobna i spremna da se pridržava propisanih standarda tokom tretmana, ali i u budućnosti. 6. verzija standarda iz 2005. godine negu transrodnih osoba opisuje kroz 5 elemenata kliničkog rada: dijagnostičku procjenu, psihoterapiju, iskustvo stvarnog života, hormonsku terapiju i hirurgsku terapiju. Standardi nege prate promjene u dijagnostičko-statističkom priručniku za mentalne bolesti. S obzirom na to da je u četvrtoj verziji priručnika dotadašnja dijagnoza transseksualizma zamenjena poremećajima rodnog identiteta, među kojima se nalazi i nespecifikovani poremećaj rodnog identiteta koji obuhvata osobe koje žele parcijalni tretman, na primjer genitalnu hirurgiju bez intervencije na grudima, mastektomiju ili hormonsku terapiju bez genitalnih operacija, kao i osobe ambivalentnog rodnog statusa. U standardima nege se prvi put pominje mogućnost parcijalnih intervencija. Na primjer, navodi se da je kod trans muškaraca mastektomija moguća odmah po započinjanju uzimanja hormona i da je to jedina hirurška intervencija koju će neke osobe željeti da imaju. Također, prvi put se pominju blokatori puberteta kao reverzibilni hormonski tretman kojim se odlaže započinjanje puberteta, smanjuje dodatni distres zbog pojave sekundarnih polnih karakteristika i izbjegavaju dodatne operacije u slučaju da se osoba odluči za hirurško usklađivanje. Hormoni drugog pola dozvoljeni su osobama starijim od 16 godina, po mogućstvu uz saglasnost roditelja, uz uslov od najmanje 6 mjeseci psihijatrijskog praćenja prehormonskog tretmana i odgovarajućeg iskustva stvarnog života. Mijenja se i uslov za započinjanje hormonskog tretmana za odrasle. Najmanje 3 mjeseca iskustva stvarnog života sada može da zameni i psihoterapijski tretman. Sedma verzija standarda nege, usvojena 2011. predstavlja veliki zaokret u odnosu na dotadašnji medicinski i psihijatrijski tretman transrodnih osoba. Autori smjernica kao cilj tretmana navode postizanje trajnog ličnog komfora za život u sopstvenom rodu, kako bi se maksimalizovalo opšte zdravlje, psihološka dobrobit i samoispunjenje. Napušta se binarno shvatanje roda i psihopatologizovanje rodne različitosti, pravi razlika između rodnog nekonformiranja i rodne disforije, a model u kojem stručnjak za mentalno zdravlje ima ulogu čuvara kapije zamenjuje model informisanog pristanka. U tretmanu dece i adolescenata sa rodnom disforijom cilj je smanjivanje sa njom povezanog distresa, a psihoterapija čiji cilj nije pružanje podrške osobi, već pokušaj izmene njenog rodnog identiteta, smatra se neetičkom. Psiholog ili psihijatar detetu ne sme da nameće binarni doživljaj roda, već je njegov zadatak da stvori siguran prostor za istraživanje rodnog identiteta i izražavanja. Navode se i 3 moguće fizičke intervencije za rodno disforične adolescente. Blokatori puberteta, hormoni drugog pola i, prvi put za taj uzrast, hirurške intervencije. Deo posvećen odraslim osobama sastoji se iz razmatranja mentalnog zdravlja, psihoterapije, hormonskog tretmana, reproduktivnog zdravlja, terapije glasa i komunikacije, operacija i doživotne preventivne i primarne zaštite. Pored pružanja psihološke podrške i psihoterapije, kao i procjene rodne disforije i psihosocijalne prilagođenosti osobe, zadatak stručnjaka za mentalno zdravlje je i da edukuje klijenta o raznolikosti rodnih identiteta i izražavanja, kao i o različitim opcijama dostupnim za ublažavanje rodne disforije. Kriterijumi za započinjanje hormonskog tretmana su značajno drugačiji. Potrebno je da postoji perzistentna i dokumentovana rodna disforija, da je osoba sposobna da da informisani pristanak, kao i da je punoletna. A ukoliko osoba ima mentalne teškoće, važno je da one budu pod kontrolom, dakle, nisu kontraindikacija za prilagođavanje pola. Ispunjenost istih kriterijuma i zahtev za jednim pismom preporuke potrebni su i za operaciju grudi, dok je za hirurgičku intervenciju, koja zahteva 2 pisma preporuke, potrebno 12 mjeseci hormonskog tretmana i 12 mjeseci kontinuiranog života u rodnoj ulozi koja je kongruentna rodnom identitetu osobe. Redovni odlasci kod stručnjaka za mentalno zdravlje se preporučuju, ali nisu neophodan uslov za pristup daljem tretmanu. Kroz revizije standarda nege možemo da pratimo promjene u pristupu zdravstvenoj nezi transrodnih osoba. Od paternalističkog pristupa, gdje je moć donošenja odluke isključivo na stručnjaku za mentalno zdravlje, dok se od osobe očekuje da se uklopi u zadate zahtjeve i očekivanja, pa sve do saradničkog odnosa, koji podrazumeva da je zadatak stručnjaka za mentalno zdravlje da osobu informiše o mogućim opcijama i procjeni da li je ona u stanju da pruži pristanak nakon informisanja. Ova promjena u pristupu i ulozi stručnjaka za mentalno zdravlje dešava se istovremeno sa promjenom odnosa prema tretmanu. dok se od osobe očekivalo da se podvrgne koracima u okviru trijadne terapije i da se obaveže da će se toga pridržavati i u budućnosti, šesta i sedma verzija standarda nege nude veću fleksibilnost i raznolikost tretmana u zavisnosti od potreba i uzrasta osobe. Pored nesumnjive važnosti medicinskih tretmana prilagođavanja pola i njihove dobrobiti za mentalno zdravlje osobe, ne bi trebalo da izgubimo iz vida i drugu, negativnu stranu medikalizacije i psihijatrizacije transrodnosti. To da medicinske, a pogotovo psihijatrijske dijagnoze nisu moralno i politički neutralne, očigledno je i u odnosu prema rodnoj različitosti. Medicini i psihijatriji se upućuje oštra kritika da su na sebe preuzele zadatak kontrole osoba koje svojim identitetom, ponašanjem i izražavanjem ugrožavaju rodne i seksualne norme. Medikalizacija i u ovoj oblasti individualizuje i depolitizuje, ovoga puta rodnu različitost, potvrđujući da je problem u poremećenom doživljaju pojedinca, čime čuva mnogovekovnu normu rodne binarnosti i odnosa pol-rod. Pored toga što transrodnosti pripisuje status mentalnog poremećaja, medicina postojeći poredak brani time što uskraćuje pristup prilagođavanju tela onima koji se ne uklapaju u određene kriterijume. Najpre Harry Benjamin, a zatim i prve verzije standarda nege, naglašavaju da prilagođavanje tela treba omogućiti samo osobama koje sebe doživljavaju kao osobe drugog pola, od onog kojim je pripisan po rođenju, i koje mogu i žele da se, po okončanju procesa medicinske tranzicije, dovoljno dobro uklope u cisrodno društvo. Sve dok se za transpolne osobe često govori da su rođene u pogrešnom telu, što se ispravlja hormonskim i hirurškim intervencijama, transrodne osobe i osobe koje se rodno ne konformiraju ostaju isključivo u domenu psihijatrije, a na sebi nose dvostruku stigmu – mentalno poremećenih i prekršitelja rodne norme. Različit tretman medicine i društva možemo da pratimo kroz prizmu prihvatanja, odnosno odstupanja od uloge bolesnika. Naime, Parsons u svojim razmatranjima uloge bolesnika navodi četiri njena najvažnija aspekta. Izuzeće osobe iz svakodnevnih obaveza, uverenje da osoba nije sama odgovorna za svoje stanje, zahtev da osoba prihvati da je bolesna i da je postojeće stanje bolesti nepoželjno, te da želi da se oporavi, kao i da u tom procesu dobrovoljno sarađuje sa medicinskim stručnjacima. Dok se, uopšteno gledajući, transpolne osobe mahom pridržavaju ovih očekivanja kroz saradnju sa lekarima, podvrgavanje hirurškim intervencijama i želju da se što bolje uklope u cisrodno društvo, nebinarne osobe i osobe koje se rodno ne konformiraju, kao jedan deo transrodnih osoba, aktivno odbacuju aspekte tradicionalne uloge bolesnika. Oni negiraju da je postojeće stanje, to jest njihov rodni identitet, mentalni poremećaj i da je neophodno da se zbog njega podvrgnu lečenju kroz saradnju s medicinskim osobljem, a naročito odbijaju da to čine u okviru postojećeg psihopatologizujućeg modela čuvanja kapije. Čak i one osobe koje žele da prilagode telo i koje svoj identitet određuju u binarnim kategorijama nisu nužno zainteresovane za sve medicinske intervencije. Tako, Haig i Karim navode da je u periodu od osnivanja holandskog tima za rodni identitet 1975. pa do 1995. dakle značajno pre prakse individualizacije tretmana, svega 138 od 352 muškarca koja su ušla u proces medicinske tranzicije prošlo kroz faloplastiku i mastektomiju, a 169 je imalo samo mastektomiju bez genitalne operacije. Od 1049 žena koje su se obratile klinici, 3/4, 76%, imalo je različite hirurške intervencije, dok je 24% na hormonskom tretmanu i ne želi nikakve hirurške zahvate. Upravo zbog pružanja otpora pokušajima medicine i zakonodavstva da rodnu različitost medicinskih tehnikama stave pod kontrolu, rodno nenormativne osobe su, u odnosu na transpolne osobe koje žele da medicinski prilagode pol, u još većem stepenu predmet različitih oblika sankcionisanja od strane šireg društva. Naprimjer, kroz potpuno delegitimisanje njihovih identiteta. Kao i u samoj medicini, naprimjer, uskraćivanje tretmana onima koji se opiru rodnoj binarnosti, ali i pravu onemogućavanje pravnog priznanja roda osobama koje nisu prošle kroz hirurške intervencije ili sterilizaciju. Sprega medicinske i pravne kontrole u slučaju rodne različitosti predstavlja argument u prilog Konradovoj tvrdnji da u savremenom društvu pravo i medicina imaju legitimitet da konstruišu kategorije društvene devijantnosti. Tek kada je telo trans osobe pretrpelo najveći mogući stepen modifikacije, kako bi u što većoj meri izgledalo kao cisrodno telo, tek onda je u većini europskih zemalja dozvoljeno da rodni identitet osobe bude pravno priznat, odnosno da takva osoba bude priznata od strane države i društva. Ova praksa naišla je na oštre kritike Organizacija za ljudska prava, kao i Organizacije Ujedinjenih nacija i Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Socijalnu kontrolu rodne različitosti možemo vidjeti i na primjeru drugačijeg tretmana rodno različitih osoba. Iako je dijagnoza transvestitizma prva ušla u klasifikacije mentalnih poremećaja, medicina je u narednim decenijama bila usmjerena pre svega ka transpolnim osobama. I sam tretman transpolnih osoba možemo razumjeti kao način ostvarivanja socijalne kontrole. Nakon što je medicina preuzela oblast rodne različitosti, razvijaju se i medicinske tehnike usklađivanja tela s rodom, koje postaju sinonim za trans osobe. Čak i sam izraz transpolnost, englesko transsexual, odnosi se na način tretmana tog fenomena, odnosno na promjenu pola. Medicina je na taj način uspjela da privremeno sačuva dihotomno shvatanje roda i pola, dok se o rodnim transgresorima, transrodnim osobama i osobama koje se rodno ne konformiraju uglavnom nije govorilo. Treba pomenuti također da su trans osobe grupa koja od psihijatrizacije nije ostvarila dobit u smislu bolje regulisanosti i veće dostupnosti tretmana, uprkos postojanju psihijatrijske dijagnoze. Kako Drescher navodi, Američka psihijatrijska asocijacija dugo nije objavljivala smernice za tretman transrodnih osoba, što osiguravajućim kućama u Sjedinjenim Američkim Državama ostavlja prostor da hormonsko-hiruške intervencije tretiraju kao eksperimentalni tretman, koji nije medicinski neophodan, te da odbijaju da pokriju izuzetno visoke troškove prilagođavanja pola. U trenutku pisanja ovog rada na sajtu Američke psihijatrijske asocijacije nalaze se smjernice za rad s transrodnim osobama i osobama koje se rodno ne konformiraju, zasnovane uglavnom na stavovima Svjetskog profesionalnog udruženja za transrodno zdravlje, ali se jasno naglašava da one ne predstavljaju zvaničnu politiku Američke psihijatrijske asocijacije.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti deo teksta Jelene Vidić, Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju. Čitao je Aleksandar Božović. Peti i šesti deo teksta možete pratiti u sutrašnjem programu.